eżis semmija jina Liam Gawċi flimkien ma Emmanuel Buttigieġ insemmilkom għal staġun 5, episodju 2 ta' Taħdita Klio. Illum maħna għanna l-maġur John Stroud, kollega tijaj, ħabib tijaj, kif ukoll xi ħadd li flimkien naqsmu passjoni kbira għal l-istorja ta' Malta, speċjalment dik militari. U il-Maġur John Stroud għadu kif spiċċa it-teżi tal-MA tiegħu dwar suġġett partikolari ħafna li wara li spiċċa din it-teżi jiena mill-ewwel xtaqt li naqsam ir-riċerka tiegħu magħkom issemmija li naf li żgur ħassibu ta' interess kbir. Il-Maġur John Stroud kiteb it-teżi tiegħu dwar The Palace Armory in Valletta, Malta. Its evolution as a display from 1604 to 2006. John, merħba fil-programm. Storja naqa twila.
Ekku, merħba Liam, grazzi tal-istudina.
U, xtaqt nibda mal-logwel, din l-istorja twila għala l-armerija.
Mela, l-armerija minn mindu konżaj kienet minn dejjem ta' fascinani pala mużew. U koll, waħda minn raġunijiet kienet li spiss kelli il-ċans li nżuru u pala mużew, max missieri kien għamel żmien il-kuratur ta' dan l-istess mużew tal-armerija.
Zgur. Ġifieri kont tkun fija bħala tifel.
Ekku, jiena minn mindu kont żgħir dejjem affaxxinani l-istorja militari. Ukoll waħda minn raġunijiet inkelli nannu Ingliż, suldat għaw Malta, staċjonat għaw Malta, baqa' Malta, żewweġ in-nanna tiegħi Maltija, u kbirt nisma' stejjer tal-ħajja tiegħu fi żmien il-gwerra. Mhux biss Malta, għax in-nannu tiegħek inħassem ukoll fil-landing sa D-Day. Jiġifieri naħseb waħda ovvjament mir-raġunijiet għax għażilt karriera militari ukoll bħala xogħol. Jiġifieri l-istorja militari dejjem affaxxinatni, speċjalment l-istorja militari Maltija hija daqshekk kif nafu rikka.
Jien li memorja darba tal-immur l-armerija, għax kien hemm ħabiba tagħna Catherine Tabu u ne konna għandna studenti għaw undergrad. Kienet tagħmel daw il-placement tas-sajf hemmhekk. U kien hemm missierek u kien qatt jurina kif tgħadda fix-xwabel u għadna rranġajna xi ġixelmi fil-vetrini. U ma affarijiet żbien, għax dak li tmiss dawn l-oġġetti. Xennit li ħadd jgħoti missum ta' ġifieri, ma' li anke minn huwa student ta' daw id-disċiplini kollu ċans jara u jmiss u jifhem naqra xi jsarfu daw. Kif konna nitkellem anke fil-episodju ta' qabel ma' John Betts dik li rajt inna naqra dwar ix-xwabel imma li l-żomm waħda f'idej tibda tgħuna aktar sens ta' il-bniedem x'kellu bżonn u x'tkun taf u kif tista' tamministra daw l-oġġetti u x'hekk.
Kif qed tgħidek jiena mal-ewwel ftakart li r-raġuni għaliex inbniet l-armerija hija biex niftakru kif kienu jaħdmu l-kavalliri biex inżommuha bħala jisuq relikwa u John korreġini jekk qed tiegħżbal li inżommu il-memorja ta' dawn il-kavalliri li l-armi tagħhom jibqgħu ġewwa il-belt ġewwa l-palazz ġewwa iċ-ċentru ejja ngħidu l-qalb tal-belt u l-armerija għalhekk inbniet
del. Naħseb waħda minn tnejn bħala raġunijiet hux dik imma anke l-prattiku hux għax kienet ħajja hux hekk John dil-armerija m'hiex biss mużew.
Infatti, l-armerija mill-bidu l-għan tiegħu l-għan prinċipali tiegħu kienet li s-servi bħala l-arsenal ta' armi u armatura li kienu jużaw is-suldati ta' kavalliri. Ġifi minn hemm fil-bżonn ta'
invażjoni,
il-soldati kienu ħajġu principalment armati minn dal-post, minn l-armerija.
Ġifiri, l-idea ta' isma biex nżommu ċertu armi, ċertu armaturi ta' relikwa, mhijiex minna?
Le, infatti, hija minna, dak kienet issa t-tieni funzjoni tal-armerija. Jew nistgħu ngħidu forsi l-għan prinċipali wkoll kif ħareċ minn dar l-istudju.
Qed tara kif kelli raġun? Qed tara?
Fatti l-armerija, mela l-armerija ġiet trasferita għal palazz fl-1604. Qabel dil-data, l-armerija kienet ġol kanċellerija tal-ordni. Eżattament faċċata tal-palazz. Kienet hemm.
Mistenni nistgħu ma ħonx naqfa di.
Kienet hemmhekk, imma kif tafu.
Kulħadd jaf.
Kif tafu hekk tmorru kanċellerija llum, għax ovvjament għadha hemmhekk, din qiegħda l-binja li parti tifformewha parti mill-main guard. Kif tafu huwa post żgħir. Hawnhekk f'dar perjodu fl-1604, qed nitkellmu fuq il-seklu 17, aħna għandna ordni ta' Malta, kavalli ta' Malta li qegħdin fil-su il-climax ta' operazzjonijiet militari li kienet isiru fil-Mediterran. Għaldaqstant kienet ikabru l-ammont ta' l-bżonn ta' armamenti, kanċellerja kienet żgħira wis, allura Winja Kort, il-Gran Mastru, dak iż-żmien, ħad deċiżjoni li ċċaqlaq l-armerija għal palazz, għal post ikbar, li finalment daħlet fl-ikbar sala li kien hemm ġol palazz. Anke jekk tmorru
illum
u taraw il-palazz fejn ukoll kif nitkellmu l-armerija fl-aħħar ħarterġa' tirritorna ġol post.
Għall-benefiċċju tas-semija ngħidu li dak fejn kien il-parlament sa ftit ilu u issa ħajerġa' jiġi l-armerija. Li hija sala enormi.
Enormi. Infatti hija l-ikbar sala li hemm ġol palazz.
Kont se nsaqsik x'ek il-pressjoni jew hija l-ikbar jew kważi l-ikbar ma tgħidli.
Infatti hija
l-ikbar u l-unika post ikbar minnha huwa sagra infermerija.
Ekku, ġol-pagħisa. Issa, u koll rridu naraw ġiex raġunijiet, mela, illa għal palazz. F'dan l-istudju li għamilt, l-istess perjodu li ċaqla l-armerija mill-kanċellerija għal palazz, kien hemm trend għaddejja fl-Ewropa. Speċjalment ħafna rejiet ta' dak iż-żmien, kienet jiftħu jew jarmaw armeriji ġol palazzi statali tagħhom. Blan li huma jistgħu juru n-nies li kienu jiżruhom, VIPs oħrajn, rejiet oħrajn, juruhom l-arsenal, l-kollezzjoni ta' armi kemm personali tagħhom. Kif ukoll l-ammont ta' armi li kellhom pal-istat. Waħda minnhom huwa eżempju ċar huwa r-re Filippu ta' Spanja li kien fl-istess żmien
li
nitkellmu aħna fi żmien il-Gran Mastru Winja.
Fil-fatt jiena titkellimni għad ilhom il-fatt li l-kavalliri joħol u jisad dil-visual encyclopedia fil-belt, ġvijek tara xxeni li għandek ġewwa San Juan, xxeni fissu għal differenti tal-palazz, daleċċo, paladini, l-armerija, jgħad n-immaġina kek iġuk VIP, tista' letteralment tieħdu tmexxih
u. Il-lunetti tal-palazz biex tmur minnaħa l-oħra tal-armerija u
tħol. Għandek dak li llum ngħidu an illustrated history. Mhux PowerPoint imma għandek il-biċċa tal-armerija, għandek il-pitturi. Naħseb hekk irdu naħsbu fuqhom ukoll, huma interattivi ħafna da mhux ġis poġġihom hemm, imma għandhom hemm ħsieb, hemm skop.
It's all about marketing.
Yes, they were very good at it.
Bla dubju, infatti fuq dalan li titkellmu fuq marketing u wkoll jippromovu l-ordni ta' San Juan bħala pereżempju l-aħħar bastjun Kristjan.
Kapu jizawa dik.
Eżatt. Hija u hawnhekk ħan iġu li qal Liam bħala l-armija jsservi bħala reliku li il apparti l-armi li kienu maħżnin storja tiegħem ġew. Kien hemm trophies of arms, diżinji sħaħ fuq il-ħitan tal-armerija ta' armi oħrajn. L-ewwel ukoll eżempju ċar li l-Armerija fi żmien l-ordni diġà bdiet isservi bħala showpiece biex jippromovu l-qawwa tal-ordni ta' San Juan. Hija n-numru ta' travel logs li jeżistu miktubin minn barranin li ġew Malta u waqt il-żjara tagħhom Malta il-kavalieri dawruhom l-Armerija.
Jadu fuqal Manuel, eżattament.
U li grazzi għal daw il-travel logs, ġbi l-ewwel waħda s-sissa mill-ewwel travel log li għandna li ġi publikat s-sissa. Imur lura għal 1617.
Kmini ħafna ġbi.
Qed nitkellmu ġifi 13 sena biss wara li nfetaħ l-Armerija ġol palazz li ġi trasferit hemmhekk.
U jien nista' xaqt insaqsik li titallaċċa tajjeb appuntu fuq lejun biex tistudja l-Armerija mela tisemminna daw it-travel logs. Max fejn kellek tħares iktar inti għar-riċerka tiegħek?
Fortunatament kien hawn numru ta' publications lokali li saru. Infatti daw it-travel logs mill-inqas tliet publications li saru lokali li jitkellmu travel logs ta' gruppi ta' nobli Ġermaniżi li dan kien parti minn Grand Tour li kienu jiġu Malta kol, jispiċċaw Malta, jiġu jgħaddu mill-ita jispiċċaw Malta. U l-ammont ta' informazzjoni li qalu fuq l-Armerija li niżlu fi travel log tagħhom. Minn hemm diġà bdejna nieħdu indikazzjoni l-Armerija bħala display kif kien fi żmien il-kavalieri. U diġà qed naraw li l-Armerija tintuża bħala showpiece.
Inti aħna qegħdin nitkellmu 1604, il-Grammastru Niakur, u min iżur l-Armerija jista' jara l-armer, jew l-armatura tal-Grammastru. X'tgħidilna dwar dejjem kienet hemmhekk di dejjem kienet prominenti, x'nafu dwara.
Infatti xi ħaġa interessanti hija wkoll minn dawn it-travel logs li saru li jsemmu speċjalment meta kellna l-ewwel travel log qed nitkellmu fuq 1617 li fih ma jsemmix armatura speċjali li qiegħda on display. Aħna kif tafu, għandna suq 5 prize suits of armor. Minnhom huma ta' Grandmastri, oħrajn ta' Commanders, Knight Commanders. Iżda, pereżempju, f'travel logs oħrajn, hemm ieħor ta' li ġie publikat fl-1632, jisemmi on display l-armatura ta' Winjakort. Li ħadet center stage fl-Armerija. Winjakort l-ħakmit. Dak iż-żmien. U il-kavalieri ħassow li kellhom bżonn iżommu din
għal-wiri.
Issa, apparti l-armatura, semmi wkoll portrait ta' Winjakort u mad-dawra ta' kemm l-armer. Il-portrait fuq 80 arma displayed f'dizin biex jagħtu importanza lejn l-oġġetti. Jiġifieri mill-bidu wkoll kien hemm kien iħossu kavalieri bżonn li juru jagħtu importanza lil dawn l-armatura li kienu ta' Winjakort u wkoll Grammastri oħra.
Jinnan naħseb il-suspett, għana għil-t feeling b'memmek u koll, u xrta kħarġ darba konna rakontajn episodju, ftit qabel ma jmut win jakur, kien xieħ. Xumit 1621, għandek 22. U kienu daħlu ċorma kavalleri għandu, u description ta' biex jiprotestaw fuq xi ħaġa, jgħidlek illi kien kien ritontito, skantat miskien. Ma għamlu l d-dicċaj, su għara.
Għet jiddispjaċihom għalli għamlu.
Emmorru l-ura għall-suġġett li saqsejtni fuq bħala riċerka minn fejn l-iktar li ħarġet. Ġivja parti dawn, numru ta' pjanti, kol plans tal-Armerija u koll jimorru l-ura għażmin il-kavalieri li għedin il-Project House, l-arkivi, jett nitkelmu fuq l-arkivi ta' Works Department.
So.
Xaġa interessanti hija li il-palazz, l-armerija, per se, għal żmien kienet taħt il-responsabilità wkoll ta' Works Department.
Si.
Ejja, ġifidi kġik xaħġi kadak wa periodu interessanti wkoll tal-armerija. Il-ktib ta' Dr. Stephen Spiteri, jitkellem fuq l-istorja tal-armerija, ġifiri, apparti dawl publications, pjanti li jituna ħafna informazzjoni kif kienet imqasma koll l-armerija, u koll pjanti kif kienet u koll imqasma pala collection l-armerija, fis-seklu 19 lejn l-aħħar periodu tas-seklu 19. U kol dawn qegħdin Santo Spiritu, ir-rabat l-arkivi nazzjonali. Xi ħaġa sors interessanti li jtina wkoll indication ċara kif kien imqassam ukoll id-display tal-armerija. U ma ġiex inventarji. Inventarju li sar fl-1785 mil-kavallir St. Felix għamel inventarju sieħ x'kien hemm l-armerija. U mhux l-inventarju sieħ, imma wkoll kif kienu pereżempju il-ħitan miksin bl-armi u x'tip ta' armi kien hemm. Dik l-ewwel waħda. It-tieni waħda wkoll huwa inventarju periodu Franċiż, qed nitkellmu fuq 1799, mamur mill-kmandant tal-artillerija Franċiż de Henzel, ukoll jagħti spjegazzjoni u konferma wkoll x'kiteb il-kavallir St. Felix. X'armi hemm on display u kif huma il-wirja l-esibizzjoni tal-armerija kif kienet. Ġivadan apparti provi kif li l-armerija anki fi żmien il-Franċiżi baqgħet hemm, baqgħet armata.
Bin-nuqqasijiet tagħha.
Eżatt. Dawn kienu ġiex sources importanti ħafna li biex
taħdem fuqhom.
Biex juru l-armerija kif kienet esibita bħala kollezzjoni.
Sejn għandi l-impressjoni, korreġini, li taħt il-kavalliri u l-Franċiżi armerija funzjonanti. Ma desmet ta' display manki qed jużaw biex jiġġieldu. Dajjem bidel ma l-Ingliżi, hemmhekk isir purely display u tibda tisparpaljaw il-biċċiet minnha. Dik hija narrativa li għandi f'moħħi, ma nafx kemm hija valida jew le.
L-armerija infatti baqgħet isservi bħala storehouse ta' armi li jistgħu jintużaw, jistgħu jiġu motin is-suldati f'każ ta' emerġenza. Baqa' tintuża hekk sa l-1855.
Ġifieri.
Eżatt. Meta l-Gvernatur Reed ħareġ ordni li all functionable weapons li kienu ta' l-Ingliż dak iż-żmien jiġu trasferiti Santirmo. U l-armerija biss iżommu l-affarijiet li kienu antiki ta' żmien il-kavalliri. Hawnhekk qed naraw għall-ewwel darba il-pjan u ħsibijiet tal-Ingliżi tal-amministrazzjoni koloniali Ingliża li forsi tibda qed tara l-armerija li ħtibda s-servi bħala mużew. Li tieqaf tinfunzjona bħala arsenal attwali li taħżen ġo fiha armi li jista' jintużaw ta' dak iż-żminijiet.
1855. Gvernatur Reed?
Reed kien ħareġ u l-ordni li mill-armerija joħorġu l-armi kollha Ingliżi li kienu sa dak iż-żmien qegħdin għal bżonn ta' soldati Ingliżi kien hemm bżonn xi
il-palazz tiġi iktar residenzjali u b'dak il-mod biex ngħidu hekk ukoll biex soldati dejli noħerġin l-armi.
Infatti wkoll fi żmien Reed qed naraw il-kostruzzjoni tal-famuż taraġġ li jagħti aċċess
ta' Soċċ Uni.
Eżatt, mill-ground floor għal direttament għal ġol l-armerija.
So
li jiġi mill ejjanajdu mill-pjazza żgħira tal-palazz, ġiri biex meta tidħol minn Pjazza Reġina, hemm bieb mal-ġemp li tara tek tara il-gate li għandha l-arma tal-Grandmastru quartered. Li inti stajt tidħol xi ħtara l-arloġġ ta' Pinto li huma tat-torok u inti kien hemm bieb trionfanti ikonna ngħidu u titla' dan it-taraġġ. Min jiftakar l-armerija miftuħa fi żmien il-Museums Department li ngħidu fl-80s, skużawni mhux fl-80s, iva, biex tidħol l-armerija kont tuża hemmhekk kien hemm ir-reception tal-armerija u tal-palazz biex tidħol tara l-palazz. Qegħdin nitkellmu. Għan iġbdek titlura, ġwan. Għet issemmi l-rid. Ija, l-ura ġviri ma netlux fil-seklu 20. L-impatt ta' l-Ingliżi li jifmu kemm importanti l-armerija, kemm proteġowa, kemm ser uħadu s-selfu minna, u kemm grazzi għall-Ingliżi aħna għanna li għanna, jew grazzi għall-Ingliżi tlifna ħafna.
Tajjeb. Mela, emma
mmur. Nista' nagħmlu programm sieħfu għadi jema.
Ekku. Prova nżomma kemm jista' jkun fil-qasir. Aħna mmur lura. U dal-studio li għamilt ħareġ ċar li kemm il-kavalliri wkoll l-Ingliżi użew l-armerija bħala showpiece biex jippromovu l-aġendi politiċi tagħhom.
Dejjem.
Dejjem, minn dejjem kienet. Di ċara, ħarġet ċara. Il-kavalliri biex jippromovu huma l-qawwa tagħhom.
The last bastion?
Eżatt, l-ammont ta' armi li kellhom, jien wieħed mill-Ġermaniżi li.
Tal-Grand Tour.
Tal-Grand Tour jisemmi rough calculation ta' 15,000 arma. On display l-armerija. Ġvi, kavalleri hekk kienet ippromovu, aħna l-aħħar bastun Kristjan għad-difiża. U dan huwa dan huwa l-armerija tagħna ara kemm għandna armi. Minnaħa tal-Ingliżi, l-Ingliżi użawa biex they champion Victorian medievalism. Din ċara. L-armerija.
Kien tajt nirrisposta sabiħ.
L-armerija u għalhekk l-armerija ħadet ispunt tagħha, aħna qegħdin fil-climax, jiġifieri il-pinnacle ta' Victorian Medievalism li fejn qed nitkellmu 1830 sa l-aħħar tas-seklu 19. U l-armerija għalhekk saret il-main focus ta' għall-Ingliżi biex jippromovu li f'kolonja tagħhom għandhom ġojjel daqshekk importanti ta' kultura. U għal daqstant għalhekk ħadet dik il-puċetura. Tinsawx li l-armerija kienet l-ewwel mużew li fetaħ Malta għal pubbliku. L-armerija infetħet fl-1860 minn Gaspar la Marchand. Fortunatament Gaspar la Marchand kien iħobb antikità u taħt il-governorship tiegħu l-armerija ħadet spint il-qudiem. Iżda wkoll taħt l-Ingliżi l-armerija bat id-daqsxejn. Għax qed naraw numru kbir ta' armatura jitilqu minn Malta u jmorru jiġu trasferiti Tower of London. Dan seħ darbtejn fl-1826 u darba oħra fl-1846, 1826 u 1846. 1826 biss telqu minn Malta 36 armatura. Ħafna minnhom spiċċaw Sandringham Palace għad-displays tagħhom hemmhekk. Kien ħajkun hemm avvenimenti oħor li fortunatament ma seħħx. Li fl-1857 kien intbagħat persuna mill-Ingilterra bil-task, ġifieri bil-duty li juhu minn Malta all prize suits of armor. Ġifieri dawk l-armatura kienu jiżistu li kienu jappartjenu lil Grand Mastri u Knight Commanders kienu ħajtilqu minn Malta. Dan, fortunatament, weħel l-Italja.
Mux wasala u tajnex xabbat tal-u.
Weħel l-Italja, possibilem probably imħabba il-kustjoni li kienet għaddejja
Unification.
Il-gwerra tal-unification tal-Italja. U ma ġiex Malta u ma reġawx għajmu dalix ismu li jitilqu minn Malta u ma jisusu.
John, tħanna fuq ħafna spetti, fadal ħafna spetti fuq nitkellmu imma il-ħin għadda. Nipprovaw nerġgħu nġibu kudar boħra x naħseb għandna iktar fuq x nistgħu nesploraw u nitkellmu. Però issa jiena Manuel Buttigieġ u Liam Gawċi nirringrazzjawk ħafna tal-li kont magħna u nirringrazzjaw lis-semija ta' Campus FM u nistennukom biex terġgħu tkunu magħna għal episodju ieħor ta' Taħdita Clio dejjem fuq Campus FM.